16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Gordana Prtina.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
Danas u kliničkom centru u Beogradu preminula Jovanka Broz. U vezi sa mjestom i vremenom sahrane sutra zasjeda vlada Srbije.
Radmanović pozvao da se na narednim sastavnicima vlada iz zemalja regiona počnu rješavati pitanja granice.
SNSD ostaje pri stavu vlade o Birču.
U istočnom Sarajevu počeo prijem popisnog materijala.
Palančište, sjećanje na žrtve ustaškog zločina.
U Beogradu večeras otvaranje 58. Međunarodnog sajma knjiga.
Vrijeme, sunčano i toplo, danas doboj najtoplije u 14 časova 25 stepeni.
Udovica bivšeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Jovanka Broz preminula je danas u Beogradu u 89. godini usled zastoja u radu srčanog mišića. Jovanka Broz najvjerovatnije biće sahranjena u kući cvijeća u Beogradu pored supruga, rekao je danas ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije Srbije Rasim Ljajić. On je naveo da će vlada Republike Srbije sutra održati sjednicu na kojoj će biti formiran organizacioni odbor za sahranu Jovanke Broz i na kojoj će biti određeno mjesto i datum sahrane. Iz Beograda novinarka Radio Beograda Marina Stojadinović.
Mladost Jovanke Budisavljević Broz obeležile su strahote Drugog svjetskog rata. Sa 17 godina napustila je rodnu Liku i stigla u partizane. Jugoslovenskog komunističkog vođu Tita upoznala je za vrijeme nemačkog desanta na Drvar.
Tita sam sretala nekoliko puta za vrijeme rata, ali to je uvijek bilo u prolazu. Prvi put sam ga upoznala u Drvaru prije desanta 1944. godine. Za svakog našeg borca bio doživljaj sresti svoga vrhovnog komandanta, pa i za mene će to ostati uvijek u posebnom sjećanju. Iako ja tada nisam ni slutila da ću jednog dana postati njegova supruga.
Od 1952. do 1980. godine bila je u braku sa Josipom Brozom, ali su ranih 70. njihovi odnosi počeli da se narušavaju. Iako se nikada nisu razveli, Jovanka je 3 godine pred Titovu smrt živela u izolaciji odvojeno od njega. Kao udovica, dane je provodila u samoći i siromaštvu. Po oceni istoričara Čedomira Antića, Brozova udovica nije zaslužila da starost provede bez odgovarajućih uslova za život, ali postavlja pitanje da li joj je takav položaj bio nametnut.
I da li ona zaista bila žrtva mračnih političara kakvi su bili Stane Dolan, Nikola Ljubičić i tako dalje, ili ona u jednom trenutku prosto smatrala da vrijeme u kome je ranije živjela treba da se nastavi i u post-Brozovo doba.
Hvaljena i osporavana, tvrdila je da je politika ni vlast nikada nisu interesovali. Volela je svog supruga i bila mu odana i kao žena i kao saborac. U javnosti je retko govorila. Svoju decu nije imala, ali je kroz humanitarni rad brinula o mališanima bez roditelja. Bila je pokrovitelj velikog dečijeg sela, o čemu svedoči zapis Radio Beograda.
Ono što će i što deci mogu pružiti ove dobre majke u ovom tipu dečije ustanove, daleko će prevazilaziti sve ono što bi u najbolji vaspitač mogao da im pruži. U danonoćnom kontaktu sa tom decom, ove plemenite žene će u stvari postati njihove prave majke, jer majka nije samo ona koja je dijete rodila, već ona koja se o njemu stalno brine.
Jovanka Broz nosilac je 2 ordena za hrabrost i partizanske spomenice 1941. Imala je čin potpukovnika Jugoslovenske narodne armije.
Nakon ovog priloga iz Beograda slijede informacije iz politike i ekonomije. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović apelovao je da se na narednim sastancima vlada zemalja regiona počnu rješavati pitanja granice. Radmanović je ocijenio da je nedavni susret predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i Hrvatske Ive Josipovića važan za odnose u regionu, ali da nije i najvažnije što se desilo u posljednjih godinu dana, jer sastanak nije donio ni jedno konkretno rješenje za jedno zemalja, a ni za region.
U ovom momentu Evropska unija nema granicu svoju jugoistočnu ni sa Crnom Gorom, ni sa Bosnom i Hercegovinom, ni sa Srbijom. jer Hrvatska nema riješena pitanja granična ni sa jednom od ovih zemalja. To je vrlo važno pitanje za svaku od ovih zemalja, za region i za Evropsku uniju. Ni na posljednjem sastanku nije bilo razgovora o tome. Dakle, ovo je apel da u narednim susretima, prije svega vlada, nakon susreta predsjednika, počnu da se rješavaju ta krupna pitanja, možda najkrupnija. Kažem, možda najkrupnija, jer rijetko ulazimo u suštinu priče šta je granica i kako se ona rješava. Samo da podsjetim, dio Europe od Neuma pa na jug je presječen i nema kontinuitet u cjelini tu Europa, ne samo Hrvatska.
Sporazum o bezviznom režimu između Rusije i Bosne i Hercegovine stupio je danas na snagu. Ovaj sporazum o recipročnom putovanju građana Rusije i BiH potpisan je 31. maja u Moskvi.
Prema sporazumu, državljani dvije zemlje moći će da bez vize borave na teritoriji druge države 30 dana u okviru ukupnog perioda od 60 dana koji se računa od datuma ulaska. Građani koji budu tražili posao morat će da nabave vizu.
Predsjednik izvršnog odbora, glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nebojša Radmanović rekao je da izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u vezi sa odlukom Bijeljinskog okružnog privrednog suda o blokadi računa fabrici Alumina iz Zvornika ne predstavlja pritisak na pravosuđe Srpske. Radmanović je naveo da je očigledno da je sud radio mimo zakona. Govoreći o smjeni kadrova SDS-a u savjetu ministara BiH, Radmanović je naglasio da SNSD ima većinu, zato te da će to pitanje biti riješeno iduće sedmice. Opširnije Daniel Lepir.
Predsjednik izvršnog odbora, glavnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović ponovio je da ta stranka ostaje pri stavu vlade Srpske kad je riječ o presudi Bijeljinskog suda u korist UKIO banke. Govoreći o presudi, podsjetio je da su advokati tražili da se to riješi u roku od 8 dana, što je u skladu sa zakonom, dok je sudija rekla odmah.
Sudinica je donijela odluku koja je mimo zakona, i to svi pravnici znaju, i koja čak ide ispred onoga što su advokati tražili. Dakle, normalno da u takvoj situaciji neko kaže, pa pogledajte šta ovaj sud radi.
Radmanović je, govoreći o smjeni kadrova SDS-a u savjetu ministara BiH, što bi trebalo da se desi u srijedu, rekao da Šarović neće biti smijenjen zbog projekta Srednja Drina, kako su spekulisali pojedini mediji, već da je razlog za to sporazum SNSD-a i SDS-a o zajedničkom djelovanju na nivou BiH, koji je, kako kaže, SDS izigrao.
Da su iz SDS-a u cjelini koristili ovaj sporazum da postavljanje svojih ljudi i rješenje nekih kadrovskih pitanja, a da je teret borbe za Republiku Srpsku u Sarajevu ostao na SNSD.
A SNSD je spreman i da taj teret zvanično nosi, dodaje Radmanović.
Ali onda ne mogu na određenim mjestima biti ljudi iz SDS-a. I ovdje se ne radi samo o gospodinu Šaroviću, nego odmah u startu dva zamjenika ministra, dakle za ljudska prava, izbjeglice i za odbranu, pa plus neki drugi ljudi koji su izabrani.
Savjet ministara BiH u srijedu 23. oktobra razmatraće inicijativu SNSD-a za smjenu kadrova SDS-a.
Odgovor stiže iz SDS-a. Potpredsjednikove stranke Borislav Bojić rekao je danas u Banja Luci da je raskid platforme SNSD a SDS-om u najmanju ruku loš potez, jer je to bila dobra prilika za zastupanje interesa Srpske u zajedničkim institucijama. Bojić ističe da je zabrinut za poziciju Srpske te da će svu odgovornost nositi SNSD. Do sada je, kako kaže, sve rađeno prema zajedničkom dogovoru ove dvije stranke.
Izda jednog koncepta koji sigurno dugoročno je trebao da bude građen, a od interesa između ostaloga i samo za Republiku Srpsku. Ja želim da kažem i sljedeće, da će skupštinska većina u parlamentarnoj skupštini, koju je činilo 14 predstavnika iz Republike Srpske, poslije odluke Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, biti svedena na 9 predstavnika koji će da štite interese Republike Srpske. Što se tiče nas iz Srpske demokratske stranke, ono što želimo da kažemo da ne računaju na našu podršku, da ćemo biti uzdržani, jer je to njihova odluka. To prosto želim da kažem da je to sledstven događaj onome što je odluka Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
U Banja Luci je u toku sjednica glavnog odbora Socijalističke partije na koje bi trebalo da budu utvrđeni prijedlozi odluka u funkciji održavanja 6. stranačkog kongresa. Očekuju se izjave za medije opširnije u našim narednim informativnim emisijama. A proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica izjavio je da je član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović islamski ekstremista, koga drže na visokom političkom položaju da bi destabilizovao Balkan kada se za to ukazuje potreba i prilika.
Govoreći o problemima na koje je naišao na početku snimanja filma na Mliječnom putu, kada su mu političari čelnici Bosne i Hercegovine uskratili vojnu opremu potrebnu za pojedine scene, Kusturica je rekao da se pokazalo da je on pretežak politički zalogaj i za Izetbegovića i za, kako je naveo, njegovog šahistu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića.
U Centru za skladištenje u Istočnom Sarajevu počeo je prijem popisnog materijala koji će biti skeniran i obrađen. Sa terena su do 11 časova stigli tri kombija sa popisnicama. Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović rekao je da je ranije da su svi popisivači imali obavezu da do danas predaju zaduženi popisni materijal opštinskim popisnim komisijama, gdje se kutije pečate i pripremaju za distribuciju u Centar za skladištenje na završnu obradu.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine zadužena je za obezbjeđenje objekta Tomašević u kojem se nalazi glavni centar za unos i obradu podataka. Preliminarni rezultati popisa biće objavljeni u roku 90 dana, a 15 mjeseci kasnije trebalo bi da budu saopšteni i finalni rezultati popisa u Bosni i Hercegovini.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske u Palančištu kod Prijedora služenjem svete liturgije i parastosa obilježena je 71. godišnjica ustaškog pokolja 1941. godine, kada je stradalo 536 stanovnika ovog sela, u prilogu Miloša Ernauta.
U noći između 22. i 23. oktobra 1942. godine ustaše su izvršile pokolj nad stanovništvom Velikog Palančišta. Na najsvirepiji način ubijeno je 536 stanovnika ovog sela, od čega 226 djece. Potomci žrtava ne zaboravljaju stravični zločin.
Ovdje jesu stradali ljudi sa ovog kraja, naravno uključujući moje pretke. Pojedine porodice su u potpunosti nestale.
Ovdje je izginulo sve što je moglo da hoda, prije svega žena i djeca.
S ciljem očuvanja sjećanja na žrtve iz Velikog Palančišta prije dvije godine, osnovano je Udruženje potomaka i poštovalaca žrtava rata kako bi se očuvala kultura sjećanja. Zoran Banović, predsjednik udruženja, ističe.
Cilj je dakle stvoriti uslove da se jednom za svagda sačuva sjećanje na nedužno stradale civile koji su, evo, tačno prije 71. godinu u ovom mjestu na nekoliko stratišta, odnosno stradalnih mjesta, stradali.
Kako bi se sjećanjem sačuvala uspomena na nevine žrtve, udruženje planira objaviti i monografiju u kojoj bi istorijska istina o stradanju stanovnika Velikog Palančišta bila sačuvana od zaborava.
Parastosom na spomen obilježi u krugu fabrike Famos Kora na Palama danas je odata počast za 25 boraca radnika ovog preduzeća koji su poginuli u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Nakon liturgije položeni su vijenci i cvijeće na spomenik poginulim borcima, bivšim radnicima ovog kolektiva.
Problemi sa uzurpacijom srpske imovine u Sarajevskom kantonu. Iako ne postoji pravosnažno rješenje o eksproprijaciji, turski izvođač radova na koridoru 5C Kotarčina, Džengiz Insat, uzurpirao imovinu Milomirke Elčić. Put kojim prolaze kamioni napravljen je preko dijela parcele koji uopšte nije bio predmet eksproprijacije, opširniji u prilogu Dragane Knežević.
Obraćala se i opštini Hadžić i federalnim autocestama, ali uzalud. Milomirka Elčić prisiljena je fizički spriječavati kamione da prolaze kroz imanje.
Je li to ljudski, korektno? Je li ja treba da branim svoju imovinu ili ne?
Jedan dio imanja otkupljen je 2010. godine. Međutim, iako proces eksproprijacije za drugi sporni dio parcele još nije pravosnažno završen, izvođač radova uveliko je uzurpirao zemljište praveći put za prolaz kamiona, ali i preko ostatka parcele od 1138 metara kvadratnih koji nadležni ne žele da otkupe, kaže Milomirka Elčić.
Pošto znači gaze po ovoj parceli od 1138 kvadrata da mi ovo izmu, pošto je ovo totalno uništena, znači zakonom uništena parcela treba da se otkupi.
A zakon je jasan, izvođač radova ne može da radi na imovini sve dok upravni postupak ne bude završen, ističe advokat Mirza Kovač.
Sve do tog momenta oni su protupravno uzurpiraju vlasništvo i osnovno ustavno pravo, pravo na imovinu.
I dok turski izvođač radova Džengiz Insat ne želi ništa da službeno komentariše, iz Autocesta Federacije dobili smo pisani odgovor da su upoznati sa problemom.
Izlaskom na teren i razgovorom sa izvođačem radova usaglašeno je da će u narednom periodu izvođač postići dogovor sa ranijim vlasnikom vezano za privremeno korištenje i vraćanje u prvobitno stanje sporne parcele.
Odgovor na pitanje ko je odgovoran nismo dobili, a nije ni jasno kako potpuno uništenu parcelu ponovo pretvoriti u poljoprivredno zemljište. Advokat Kovač naglašava.
Po članu 11 zakona o eksproprijaciji, zemljište koje ne bude eksproprisano uz zemljište koje je eksproprisano, ako je neupotrebljivo za vlasnika s aspekta njegovog daljeg korištenja i prava vlasništva, mora se isplatiti pravična naknada.
Nakon konstantnog šikaniranja za Milomirku sve je jasno.
Ovo je čista diskriminacija prema osobi, odnosno prema meni kao Srpkinji.
Elčić neće odustati od svoje imovine, pa će cijeli slučaj najvjerovatnije završiti pred nadležnim sudom.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Ministar Mirjanić u petodnevnoj zvaničnoj posjeti Izraelu.
Obilježeno 69 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu.
U Siriji bombaš samoubica usmrtio najmanje 31 osobu.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić počinje danas petodnevnu zvaničnu posjetu Izraelu. Mirjanić će biti jedan od 15 ministara poljoprivrede koji će prisustvovati međunarodnoj konferenciji sajmu voda Votek u Tel Avivu na poziv izraelskog ministra inostranih poslova, izjavio je pomoćnik šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu Aleksandar Nikolić.
On je dodao da će tokom konferencije i sajma Mirjanić biti gost izraelske nacionalne vodoprivredne kompanije Mekorot sa kojom Srpska poslovno sarađuje. Posljednjeg dana posjete u četvrtak 24. oktobra Mirjanića će primiti ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Izraela Jair Shamir. Logističku podršku posjeti ministra Mirjanića Izraelu pruža predstavništvo Republike Srpske u Jerusalimu.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj će prijave do 31. oktobra dobiti od resornog ministarstva podsticaj od 5 feninga za kilogram predate pšenice. Proizvođači pšenice dobit će 250 maraka po hektaru. Ove mjere i regresirano gorivo za jesenju sjetvu koje je obezbijedila vlada Srpske obradovali su poljoprivredne proizvođače. Udruženju poljoprivrednika Semberije tvrde da je ovim podsticajima znatno ublažen težak položaj u agraru, a podršku očekuju i u buduće. Tema Slađane Radovanović.
Zahvaljujući ovim mjerama u Semberi će ove jeseni pšenicom biti zasijano oko 12.500 hektara, a sjetvene površine bit će povećane za oko 20%, izjavio je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije Ljubo Maletić.
Za sljedeću godinu imamo za pšenicu 250 maraka po jednom hektaru, imamo 5 feningi po jednom kilogramu premije. Poljoprivrednici Semberije je normalno zadovoljni i treba da budu zadovoljni na ovome. Pazite, mi imamo sada kad sve saberemo, gorivo saberemo ovo što smo, i imamo još nekih beneficija, tako da izađe negdje oko 500 maraka po jednom hektaru.
Živan Bojičić iz Balatuna obrađuje 20 hektara oranica, sije pšenicu, kukuruz i djetelinu. Kaže da je poljoprivrednim proizvođačima svaka pomoć dragocjena.
Ako sve iziđe ovako kako je predviđeno, mislim da i hoće, biće velika podrška za poljoprivredne proizvođače, jer su poljoprivrednici oštećeni unazad nekoliko godina. I ovo ispada kao neki stimulans da bi ljudi opstali i da bi mogli dalje da nastave sa proizvodnjom. Ovo je bilo pitanje kako je ono započelo, da li ćemo uopšte mi moći jesenju sjetvu da obavimo. A sad, hvala Bogu, vidimo i podsticaj, i premija, i dizel gorivo, sve je naklonjeno poljoprivrednim proizvođačima.
Podsticaj vlade Republike Srpske su obradovali i Miću Tadića iz Velike Obrske.
140 dulova obrađujem zemlji. Pa uglavnom ove osnovne poljoprivredne kulture, a to je pšenica, kukuruz, da ne ponavljam to. Pa uvijek dobro to dođe. Koliko je god podsticaja dobro dođe. Mada tu veliki stroškovi i sve u globalno je dobro. Znači imam negdje oko 600 litara goriva i to je ipak pa značajna ušteda.
Semberski poljoprivrednici očekuju da otkupna cijena sljedećeg roda pšenice bude utvrđena do 31. marta. Od nadležnih očekuju da zabrane i uvoz pšenice u vrijeme žetve jer bi tako zaštitili domaću proizvodnju. S obzirom na to da je rod kukuruza umanjen i do 60%, a šteta u Republici Srpskoj procijenjena na oko 80 miliona maraka, u Udruženju poljoprivrednika Semberije očekuju od vlade Republike Srpske i resornog ministarstva da im otpišu dugove iz prošle godine.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je danas vijence na spomen groblju oslobodioca Beograda i na spomenik pripadnicima Crvene armije povodom 69 godina od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu.
Partizanske jedinice pod komandom generala Peke Dapčevića i Sovjetske crvene armije na čelu sa generalom Vladimirom Ždanovom oslobodile su Beograd 20. oktobra 1944. godine. Tokom nacističke okupacije stradao je veliki broj Beograđana, a grad je pretrpio ogromna razaranja.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da posljednji incidenti na Kosovu i Metohiji predstavljaju pritisak da Srbi ne izađu na lokalne izbore koji su, kako je rekao, neophodni za njihov opstanak na Kosovu. On je rekao da su ovi incidenti koordinisani pritisci iz Prištine i poručio da premijeru samoproglašenog Kosova Hašimu Tačiju ne odgovara da Srbi izađu na izbore.
Poručivši da Srbi treba da budu realni i praktični i da se izbore za ono što je u ovom trenutku jedino moguće, Dačić je rekao da mu je mnogo draža sudbina Srba u Republici Srpskoj nego u Republici Srpskoj krajini. Naglasio je da je formiranje zajednica srpskih opština nakon predstojećih lokalnih izbora arterija koja će biti legalna i međunarodno priznata veza između Beograda i Srba na Kosovu.
Incidenti u Podgorici na gej paradi crnogorska policija privela je tokom i nakon današnje gej parade 60 lica zbog remećenja javnog reda i mira u Podgorici. Urgentni blok kliničkog centra do 15 časova primljeno je 18 policajaca koji su obezbeđivali današnju gej paradu, od kojih je jedan teže povrijeđen.
Direktor urgentnog centra u Podgorici, Vladimir Dobričanin, rekao je da u ovaj centar nije primljen niko od pritvorenika gej parade ili, odnosno niko od protivnika gej parade ili učesnika. Parada na kojoj je učestvovalo oko 100 lica održana je u Podgorici uz jake mjere obezbjeđenja. Policija nije dozvolila protivnicima da se približe maršruti povorke, a na više mjesta u gradu demonstranti su se sukobili s pripadnicima policije.
Samo dva dana nakon što je premijer Zoran Milanović sa protivnicima ćirilice u Vukovaru dogovorio da povuče policiju i čelične barikade, sinoć je sa zgrade državne uprave ponovo skinuta ćirilična tabla.
Prethodno protivnici ćirilice demantovali su medijske navode da je s Milanovićem dogovoreno da se dvojezične ploče više ne uklanjaju. Poručili su niti da mogu, niti da hoće da čuvaju prema njihovom mišljenju protivustavno i protivzakonito postavljene predmete.
Bivši financijski direktor Hrvatskih autocesta Josip Sapunar uhapšen je u istrazi izvlačenja novca iz ovog javnog preduzeća.
Sapunar je uhapšen sinoć nakon što se u dogovoru sa istražiocima vratio iz inostranstva kako bi dao iskaz u najnovijoj aferi o izvlačenju novca iz Hrvatskih autocesta od 2006. do 2011. godine.
A u slučaju Hypo Alpe Adrije bit će podignuto 50 novih optužnica. Prema riječima šefa internog istražnog tima Kristijana Bellera, ova banka najveći je slučaj kriminala u Europi poslije Drugog svjetskog rata.
Istraga ovakvih dimenzija, kako se navodi, nikad do sada nije vođena. Inspektori su pregledali 6,5 miliona elektronskih dokumenata, rekao je Beller za Bečki standard. Bankari Hypo Alpe Adria banke su u jugoistočnoj Europi često sarađivali sa najgorim kriminalcima, obavještajcima, vojskom, te najvišim političarima koji su bili korumpirani. Istraga će trajati još 2 do 3 godine, rekao je Beller.
Ostale informacije svijeta, bombaš samoubica je u sirijskom gradu Hami digao u vazduh kamion sa čak 1,5 tona eksploziva, ubivši najmanje 31 osobu i povrijedivši više desetina lica. Sirijska novinska agencija Sana je navela da se bombaš samoubica raznio na prometnoj ulici u predgrađu Hame, grada u centralnoj Siriji.
Stotine lica još kampuje na velikom trgu u centru Rima u znak protesta protiv mjera štednje. Više desetina hiljada ljudi juče je mirno prodefilovalo u Rimu kako bi skrenuli pažnju na visoke troškove i veliku ekonomsku krizu. Nakon toga nekoliko demonstranata razvilo je šatore.
Iako mu je tek 10 godina, Igor Starčević iz Malog Prnjavora kod Doboja bori se s opakom bolešću. Igor odrasta uz djeda koji mu za operaciju tumora na mozgu ne može obezbijediti potreban novac. 1413 je humanitarni broj čijom pozivom sa samo jednom markom možete pomoći da Igor ozdravi. Opširnije Milica Đurđević.
Da Igor boluje od tumora krvnih sudova i limfne žlijezde, ljekari su otkrili prije 2 godine. Za to vrijeme od 0,25 tumor je narastao na 4 mm, vrši pritisak na mozak i sve više pravi probleme krhkom dječačiću.
Nekad me zaboli glava, noge i nekad krv na nosu teri.
Kada bi majka bila uz njega, možda bi mu bilo lakše, ali napustila ga je prije 4 godine i Igorova jedina podrška je djed Marko. Bolestan, čini sve da nabavi novac za operaciju unuka.
Ja ne radim, sin, ne radim ni jedan, dijete obolio ovu, ja obolio. Ali za me šta sam rekao, nije, pa ne mislim o tebi kako on obolio. Da mi je da ga odravi on.
Za mjesec i po Igor će ponovo na kontrolu u Beograd. Tada će biti poznato da li će operacija da se obavi u Italiji ili Turskoj. Za to vrijeme mali borac, uprkos teretu koji nosi na svojim nejakim plećima i čestim izostancima, uspješno pohađa školu.
Jednom u četvrtom razredu sam imao 185 izostanaka i za dva dana sam sve postigao i prošao četvorkom.
Za Igorovu operaciju će trebati 100.000 maraka. Djed Marko kaže da će veći dio novca da obezbidi fond zdravstva, a njegova obaveza je da sakupi oko 30.000 maraka, invalidnina od 30, dječji doplatak od 90 maraka i ponekad dnevnica koju otac zaradi ne mogu da doteknu ni za život. Nada se da će dio novca da dođe posredstvom humanitarnog broja 1413 koji je u funkciji do kraja oktobra. Za malog Igora to bi značilo život i povratak dječjim radostima.
U manastiru Svete Trojice u Zerkovićima na Romaniji danas je održan sabor vjernika koji su posjetili grob Isusa Hrista u Svetoj zemlji. Okupljanje vjernika organizuje se u dane praznovanja čudotvorne ikone Bogorodice Jerusalimske, čija se kopija nalazi u ovom manastiru, zabilježio Stjepan Zlikovac.
Dolaze iz raznih krajeva Srpske i Srbije. Putevi ih već 7 godina dovode na Romaniju, tromeđu opština Sokolac, Pale i Rogatica. Početkom ovog vijeka počela je izgradnja manastira u kojem se okupljaju vjernici koji su posjetili grob Isusa Hrista. Simo Ćosović iz Foče svake godine dolazi na Romaniju.
Ne može čovjek pričati o svetoj zemlji ni blizu dok ne vidi. U knjigama ne mogu se sve opisati dok čovjek ne vidi svojim očima, svojom dušom, doživi svojom nogom da dođe na mjesta gdje je Isus Hristos, gdje je Bogu majka.
I mlađe generacije sa Romanije posjećuju manastir. Dušici Tutorić manastir nije daleko, živi na Sokocu.
Zaista volim i kad god imam slobodnog vremena dođem u crkvu, pomolim se Bogu prije svega za zdravlje i za spasenje duše.
Sveštenik Marko Glavaš iz Rogatice podsjeća da je mitropolit Dobrobosanski Nikolaj blagoslovio okupljanje vjernika koji su bar jednom posjetili svetu zemlju.
Sabor hadžija koji dolaze i koji na neki način svake godine ovdje svojim saborovanjem molitvenim i duhovnom radošću na neki način osvjedočavaju svoje utiske i sjećaju se svojih utisaka duhovnih koje su doživjeli u Jerusalimu kada su se poklanjali grobu gospodnjem i sigurno da se svake godine ovdje toga sjećaju, opominju i duhovno jačaju, duhovno uzrastaju, duhovno se utvrđuju.
Mitropolit Nikolaj u manastir je 2007. godine iz Jerusalima donio kopiju čudotvorne ikone Bogorodice, koja je povod da se jednom godišnje na Romaniji okupljaju vjernici koji su bili u svetoj zemlji.
Zvanično otvaranje 58. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga predviđeno je večeras za 18 časova, ali kapije sajamskih hala otvorene su već jutros kako bi brojni posjetioci imali više vremena za obilazak svih izlagača. Ove godine ima 500 izlagača koji dolaze iz Srbije, zemalja regiona, ali i cijelog svijeta. Na ovogodišnjem sajmu sutra će biti otvoren štand Republike Srpske po sloganom 100 godina uzroka i povoda 1914-2014, a bit će posvećen obilježavanju 100 godina od Sarajevskog atentata i početka Prvog svjetskog rata. Pod sloganom Prostori slobode sajam će večeras otvoriti srpski pjesnik i pisac Ljubivoje Hršumović i književnica Olga Tokaču iz Poljske, koja je ove godine zemlja gost Beogradskog sajma. Iz Beograda se javlja naša novinarka Marica Lalović.
Na preko 27.000 metara kvadratnih 500 izlagača predstavit će svoja najnovija izdanja, ali i knjige koje već godinama izazivaju pažnju čitalačke publike i opstaju u vrhovima svjetskih bestseller lista. Organizatori ove najveće smotre izdavaštva i knjižarstva u regionu sajamski program podredili su izdavačima i piscima kao njihovim gostima, kaže Olivera Stošić-Rakić, urednik sajamskog programa.
Na sajmu će se pojaviti autori koji se prvi put prevode u Srbiji, a izuzetno su značajni u svojim sredinama, već odavno afirmisani u Evropi ili u svetu.
Zemlja počasni gost ovogodišnjeg sajma knjiga je Poljska, koju će predstavljati klasici poljske literature, ali i mlađi autori svih žanrova. U delegaciji ove zemlje su i brojni stručnjaci iz različitih sfera izdavaštva, kaže ataše za kulturu ambasade Poljske u Beogradu Dagmara Luković.
Sa nama će biti gospodin Dobrolenski, zamjenik direktora Poljske izdavačke komore. On je također analitičar tržišta knjige, i jedan vrlo važan za nas gost, a to je Pavel Potoročin, koji je ne samo pisac, on je direktor instituta Adam Mickiewicz, to je institucija koja je zadužena za promociju poljske kulture izvan granica zemlje.
Prateći programi ovogodišnjeg sajma posvećeni su aktuelnim temama izdavaštva i knjižarstva. Biće održani forumi o temama književnost kao prostor slobode, koji će se baviti slobodom pisca i savremenom cenzurom, a biće uručene i tradicionalne sajamske nagrade za najboljeg izdavača, izdavački poduhvat godine, najljepšu knjigu i dječju knjigu, kao i Dositejeva nagrada za najboljeg stranog izdavača koji objavljuje prevode srpskih pisaca na neki od stranih jezika.
Košarkaši hokeje večeras će dočekati Radnički iz Kragujevca u četvrtom kolu regionalne ABA lige. Opširni Aleksandra Perić.
Košarkaši i hokeje pokušaće večeras da dođu do prve pobjede na domaćem terenu, a druge u ABA ligi. Protivnik je Radnički iz Kragujevca, koji do sada ima dvije pobjede i jedan poraz. Trener i hokeje Dragan Bajić kaže da njegov tim samo agresivnom odbranom može do povoljnog rezultata.
Sigurno čeka ovaj teška utakmica, kao i svaka ove sezone u ABA ligi. Sigurno nema lakih protivnika, pogotovo kad se uzme obzir ta ekipa Radničkog, koja pogotovo ta prva dva kola odigrala jako dobro u gostovanju u Zagrebu protiv Cibone i na domaćem terenu protiv Širokog. Jako nezgodan tim koji igra dosta široko. Svi šutiraju i ako imaju dobro šutarsko veče, svaka ekipa može imati problema. Ja ću opet ponoviti, samo jednom čvrstom, jakom, agresivnom odbranom iz ove utakmice može izaći pozitivno.
Tešku utakmicu očekuje i košarkaš domaćih Siniša Štemberger.
Vrlo bitna utakmica za nas. Radnički dolazi rasterećen, a oni su onda uvijek najopasniji. Tako da očekujem tešku utakmicu, ali mislim da igramo na domaćem terenu i da moramo da se od sebe da stvarimo prvu pobjedu u novoj sezoni na svom parketu.
Utakmica i hokeja Radnički počinje u 19 časova, 2 časa ranije. Crvena zvezda gostuje u Ljubljani kod Olimpija, Široki u Mađarskoj kod Solnoka. Četvrto kolo od 21 čas zatvaraju u Beogradu Partizan i Zadar.
U Srpskoj preovladava sunčano i toplo vrijeme, duva slab vjetar južni i jugozapadni, najtoplije u 14 časova bilo u Doboju 25 stepeni, najniža temperatura u Rudom 14 stepeni. U Banja Luci je trenutno temperatura povećana za 2 stepena, iznosi 25 stepeni i sutra će vrijeme biti slično današnjem sa temperaturom čak do 26 stepeni. O tome i vremenu sutra Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časov, temperatura vazduha iznosila Čemerno 14, Foča 15, Kalinovik i Višegrad 16, Gacko 17, Ham Pjesak i Mrakovica 18, Srbac i Sokolac 19, Bileća i Ljubinje 20, Zvornik, Drinić i Nevesinje 22, Trebinje, Ribnik, Srebrenica, Bijeljina, Novi Grad i Prijedor 23, Mrkonjić grad i Banja Luka 24 i u Doboju 25 stepeni. Ujutru manje svježe iz vedru i vedru uz lokalno malo oblačnost ponegde i umjerenu, na krajnjem sjeverozapadu i zapadu oblačnije sa mogućnošću da po ovim krajima samo ponegde bude malo kiše. Tokom dana u većini krajeva sunčano sa malo oblaka i prijatno toplo sa temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine. Najniža jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 13, u višim predjelima na istoku do 3. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 19 do 26, u višim predjelima do 17 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru manje svježe i umjereno oblačno, tokom dana nadprosječno toplo uz umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura oko 9, a maksimalna dnevna oko 25 stepeni. Tokom utorka, srijede i četvrtka pred nama je period stabilnog vremena, bit će sunčano i nadprosječno toplo za ovo doba godine, uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost i bez padavina.
Bilo je ovo sve u Dnevniku Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Danas u Kliničkom centru u Beogradu preminula Jovanka Broz. U vezi sa mjestom i vremenom sahrane sutra zasjeda vlada Srbije.
Radmanović pozvao da se na narednim sastancima vlada iz zemalja regiona počnu rješavati pitanja granice.
SNSD ostaje pri stavu vlade o Birču.
U istočnom Sarajevu počeo prijem popisnog materijala.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina. Urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.